Letra drejtuar Filipianve. Kapitulli i parë.
Pali dhe Timoteu, shërbëtor të Krishtit Jezu, po ju shkruajmë të gjithë besimtarve në Krishtin Jezu, peshkopve dhjakëve që janë në Filipi. Paqi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim sa herë ju kujtoj. Në çdo lutje që bëj, gjithmonë lutem me gëzim për ju të gjithë, për pjesëmarrjen tuaj në dobi të Ungjillit nga dita e parë e deri tani. Jam i sigurt se ai që nisi një vepër të mirë mes jush, do ta përfundoj deri në ditën kur do të vijë Krishti Jezu. Është e drejtë që unë të mendoj kështu për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër. Ju të gjithë merrni pjesë në hirin që mu dha mua, për të mbrojtur dhe për të dëshmuar Ungjillin, si tani që jam në pranga, ashtu dhe atere kur isha i lirë. Kam Perëndin për dëshmitar se si digjem nga malli për ju të gjithë me dëmshurinë e Krishtit Jezu. Unë lutem që dëshuria juaj të rritet gjithnjë më shumë e të pasurohet me dije dhe me aftësi për të kuptuar, që të jeni në gjendje të dalloni më të mirën dhe të jeni të lirë të pafajshëm ditën e ardhjes së Krishtit, të mbushur plot me frytet e drejtësisë që vijnë prej Jezu Krishtit për lavdinë dhe lavdërimin e Perëndisë. Tani, o vlezër, dëshiroj të dini se ajo që më ka ndodhur mua ka ndihmuar më shumë në përparimin e Ungjillit. Kështu, mbar pretoriumi dhe gjithë të tjerët e kanë kuptuar qartë se unë jam në pranga për Krishtin. Pjesa më e madhe e vlezërve besimtar morën zemër në Zotin nga prangat e mia dhe e shpallën fjalën e Perëndis më me guxim e pa frikë. Është e vërtet që disa e predikojnë Krishtin edhe nga smira e rivalitetin ndaj meje, por disa të tjerë e predikojnë nga vullneti i mirë. Këta e shpallin Krishtin nga dashuria, sepse e dinë se jam ngarkuar nga Perëndia për të mbrojtur Ungjillin, ndërsa ata të tjerët e predikojnë Krishtin nga rivaliteti, pa sinqeritet, duke menduar se kështu i shtojnë më tepër vuajtje e prangosjes sime. Çrëndsi ka, sido që tjetë, me hipokrizia, me sinqeritet, Krishti predikohet e për këtë gëzohem. Edhe për sëri do të gëzohem, sepse e di se për mes lutjeve tuaja dhe me ndihmën e shpirtit të shenjtë të Jezu Krishtit, kjo gjë do të sjellë shpëtimin tim. Këtë pres me padurim dhe shpresoj që të mos turpërohem në asgjë, por me shumë guxim si gjithmonë edhe tani, e madhëroj Krishtin në trupin tim, qoftë për mes jetës, qoftë për mes vdekjes. Sa për mua, jeta është Krishti dhe vdekja është fitim. Por nëse jeta ime në këtë botë jep fryte të dobishme, atëre nuk di ç'të zgjedh. Jam ndër dyshas. Nga njëra anë dua të largohem nga kjo botë e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjëja më e mirë. Nga ana tjetër, nëse qëndroj në këtë botë, kjo është më e nevojshme për ju. Për këtë jam i bindur dhe e di se do të qëndroj në këtë botë e do të vazhdoj të jem me ju të gjithë, që të ndihmoj të përparoni dhe të gjeni gëzimin që sjell besimi. Kështu, prania ime mes jush do t'ju bëj edhe më krenar për besimin në Krishtin Jezu. Por ju jetoni në mënyrë të denjë për Ungjillin e Krishtit, që edhe nëse vije ju shoh, edhe nëse jam larg jush e dëgjoj për ju, të dëgjoj se qëndroni të fortë në një shpirt dhe se luftoni së bashku me një mendje për besimin e Ungjillit. Mos u friksoni as pak nga kundërshtarët. Kjo gjë tregon se ata po shkojnë drejt humbjes, ndërsa ju drejt shpëtimit që vjen prej Perëndisë. Juve ju është dhënë hiri të shërbeni Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe që të vuani për të, sepse ju po bëni të njëjtën betejë që më keni parë dhe mua duke bërë, e për të cilën po dëgjoni se e bëj edhe tani.
Kapitulli i dytë.
Nëse Krishti është shtysa e jetës suaj, nëse dashuria ju ngushëllon, nëse keni bashkësi me Shpirtin e Shenjtë, nëse tregoni dashuri dhe mëshirë për njëri tjetrin, atëherë bëjeni të plot gëzimin tim, duke qenë të një mendje, duke pasur të njëjtën dashuri dhe duke pasur një shpirt e një mendje. Mos bëni asgjë për rivalitet, a për lavdi të kotë, por me përulësi çmojeni tjetrin më shumë se vetën. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve. Kini ndër ju po atë mendje që kishte edhe Krishti Jezu, i cili, me gjithë se kishte natyrë hyjnore, të qenit i barabart me Perëndin, nuk e pasi diçka pas të cilës të mbaj fort. Por e zbrazi veten, duke marë natyrë shërbëtori, e u bëj ngjashëm me njerëzit. Kur u shfaq si njeri, ai e përuli veten e u bëj bindur deri në vdekje, madje me vdekje në kryq. Prandaj, edhe Perëndia e lartësoi mbi gjithçka tjetër, e i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezuit të bie në gjujnë të gjitha qenjet që janë në qiell, mbi tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë se Jezu Krishti është Zot, që të përlëvdohet Perëndia Atë. Prandaj, fort të dashur, ashtu si që jeni bindur gjithmonë, jo vetëm kur isha mes jush, por shumë tepër tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë me dridhje, sepse është vetë Perëndia ai që ju jep vullnetin dhe forcën për të vepruar ashtu siç i pëlqen atij. Bëni gjithçka pa murmuritur e pa u ankuar, që të jeni të paqërtushëm e të panjoll, bijë të Perëndis, të patëmet, në mes të një breznie të shturur e të çoroditur. Mes kësaj breznie ju ndriçoni si yjet në qiell, duke e mbajtur lart fjalën e jetës që unë të kem me se të krenohem ditën e ardhjes së Krishtit, se nuk vrapova e as nuk u mundova më kot. Edhe nëse gjaku im do të derdhej si flii mbi flin kushtueset e besimit tuaj ndaj Perëndis, do të gëzohem e do të ngazëllej bashkë me të gjithë ju. Po ashtu edhe ju, gëzohuni e ngazëlloni bashkë me mua. Shpresoj se me ndihmën e Zotit Jezu do t'ju dërgoj së shpejti Timoteun, që të marrë dhe unë zemër kur të kem lajme për jush. Përveç ti, nuk kam asnjë tjetër që t'jetë në një mendje me mua, dhe që t'kujdeset sinqerisht për mirëqenjen tuaj, sepse të gjithë shohin interesin e vetë dhe jo atë të Jezu Krishtit. Ju e dini se sa i sprovuar është treguar Timoteu. Ai ka shërbyer bashkë me mua për përhapin e ungjillit dhe më ka ndihmuar si biri ndihmon të atin. Kështu, shpresoj t'ju a dërgoj sa po të shoh si do shkojnë punët me mua. Por jam i bindur se Zoti do të më ndihmoj që edhe unë vetë të vij së shpejti. Mu duke nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vllan, bashkëpunëtorin e bashkëluftëtarin tim, që e kishit dërguar për të më shërbyer mua. Ai kishte shumë mall për ju të gjithë dhe u shqetësua kur mori vesh se ju kishit dëgjuar për sëmundjen e tij. Është e vërtetë që ai u sëmur për vdekje. Por Perëndia pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos i dhërohesha edhe më shumë. Prandaj e dërgova me ngut, që ju të gëzoheni kur ta shihni përsëri, dhe unë t'i jem më pak i brengosur. Priteni me gëzim, si vlla në Zotin, dhe nderojeni njerëzit që janë si ai, sepse për veprën e Krishtit ai për pak sa zvdiq, dhe vuri në rrezik jetën e vetë, për të plotësuar ndihmën që ju nuk mund të ma jepnit.
Kapitulli 3.
Së fundi, vlezrit e mi, gëzoni në Zotin. Unë nuk lodhem duke ju shkruar të njëjtat gjëra, por këtë e bëj sepse është e dobishme për ju. Ruhuni nga punëtorët e këqij të ungjillit, ruhuni nga ata qen, ruhuni nga ata që ju shtin të gjymtoheni me anë të rrethprerjes. Sepse rrethprerja jemi ne që i shërbejmë Perëndis përmes shpirtit të tij, që krenohemi fal Krishtit Jezu, dhe që nuk i zem bes natyrës njerëzore, megjithse un kam përseti zë bes edhe natyrës njerëzore. Nëse ndonjëri mendon se ka arsye të zërbes natyrës njerëzore, un kam edhe më shumë. U rrethpreva të 8 ditë. Jam nga populli i Izraelit, nga fisi i Benjaminit, hebre bir hebreu, dhe e zbatoja ligjin e Mojsiut si farise. Kam qenë aq i zellshëm sa që edhe e kam përndjekur kishën, dhe kam qenë i paqërtueshëm sepse bëja një jetë të drejtë sipas ligjit të Mojsiut. Por këto gjëra që dikur kishin vlerë për mua, tani i quaj humbje për shkak të Krishtit. E me të vërtet, unë i shoh të gjitha si humbje përballë përsisë që vjen nga njohja e Krishtit Jezu, Zotit tim. Për shkak të ti, unë i humba të gjitha këto dhe i shoh si plehra, në mënyrë që të fitoj Krishtin dhe të jem me të, duke mos u bëri drejt përmes ligjit Mojsiut, por përmes besimit në Krishtin, domethënë të bëhemi drejt nga Perëndia përmes besimit. Unë dua të njohë Krishtin dhe fuqinë ngjalljes e tij, të marr pjesë në vuajtjet e tij dhe të bashkohem me të në vdekjen e tij, me shpresën që të arrij të ngjallem prej të vdekurve. Nuk them se ja kam arritur fundit, e as se jam bërë i përsosur, por ende vrapoj për të fituar çmimin, për të cilin edhe Krishti më fitoi mua. Vlezër, unë nuk mendoj për veten time se ja kam arritur, por di të them se i kam harruar ato që kam lënë pas, dhe se po rend drejt atyre që kam përpara, drejt synimit për të fituar çmimin e thirrjes qiellore të Perëndis përmes Krishtit Jezu. Kështu le të mendojmë të gjithë ne që jemi të përsosur në besim. Nëse ju mendoni ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do t'ju ndriçojë mendjen dhe për këtë gjë. Pavarësisht se ku kemi arritur, le të vazhdojmë të ndjekim të njëjtën udhë. Vlezër, ndiqni shembullin tim dhe shikoni ata që jetojnë sipas shembullit tonë. Siç ju kam thënë shpesh, e po ja u them edhe tani me lotë ndërsy, se ka shumë nga ta që jetojnë si armiq të kryqit të Krishtit. Fundi i tyre është shkatërrimi, Perëndia i tyre është barku, ata mburen me gjëra për të cilat duhet të turpëroheshin. Ata e kanë mendje në gjërat e kësaj bote, ndërsa ne e kemi qytetarinë në qiej, prej nga presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. A i do të shëndroj trupin ton të mirë, duke e bërë të ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, me anë të fuqisë dhe pushtetit që ka për të nënshtruar gjithçka në sundimin e vetë.
Kapitulli 4.
Prandaj, o vlezrit e mi të dashur, që ju kujtoj me mal dhe që jeni gëzimi dhe kurora ime, qëndroni të fort në Zotin, o fort të dashur. I bëjthiri e Evodis dhe Sintikës të jenë të një mëndje me njëra tjetërën si pas vullnetit të Zotit. Të lutem edhe ty, o miku imi vërtet, ti ndihmosh ato, se kanë luftuar krah meje për ungjillin së bashku me Klementin dhe bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilve janë në librin e jetës. Gëzoni gjithë një në Zotin, për sëri po ju them, gëzoni. Zemërbutësia juaj le të bëhet e njohur të gjithë njerëzve. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, po për çdo gjë drejtojani kërkesat tuaja Perëndis me lutje, me përgjërime dhe me falënderime. Paqja e Perëndis, që shkon përtej zgjuarësisë së mendjes njerëzore, do të ruaj zemrat dhe mendimet tuaja që të jenë pranë Krishtit Jezu. Së fundi, vlezër, kini në mendje të gjitha ato që janë të vërteta, të gjitha ato që janë të ndershme, të gjitha ato që janë të drejta, të gjitha ato që janë të dëlira, të gjitha ato që janë të dashura, të gjitha ato që kanë emër të mirë, të gjitha ato që janë të virtytshme dhe të gjitha ato që janë të denja për të lavdëruar. Bëni të gjitha ato që keni mësuar e keni marrë prej meje dhe që keni dëgjuar e keni parë në mua. Perëndia i paqes do të jetë me ju. U gëzova shumë në Zotin që tani më në fund e rigjallëruat për kujdesin tuaj për mua. Në të vërtet ju e kishit në mendje, por nuk ju ishte edhe në rasti ta tregonit. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë kam mësuar të jemi kënaqur në çdo rrethan. Unë e di çfarë do të thotë të jesh në nevojë dhe e di çfarë do të thotë të kesh me tepri. Në çdo rrethan e në çdo gjë jam mësuar edhe të jemi ngopur, edhe të kemuri. Edhe të kem me tepri, edhe të jem në nevojë. Unë mund të bëj gjithçka përmes Krishtit që më forcon. Megjithatë, ju bët mirë që mu gjendët pranë në vështirësitë mia. Ju, o Filipian, e dini se kur fillova të predikoj ungjillin pasi u largova nga Maqedonia, asnjë kish përveç jush nuk më ndihmoi ekonomikisht. Në të vërtetë, edhe kur gjendesha në Selanik, jo një, por dy herë, ju më dërguat ndihmë kur isha në nevojë. Unë nuk po kërkoj dhurat nga ju, por po kërkoj të shoh frytet e zemërgjërsisë suaj që janë për dobin tuaj. Unë kam gjithçka dhe më tepron. Kam gjithë të mirat pasi mora nga Epafroditi çfarë më kishit dërguar ju. Një aromë e mirë, një flie pranueshme e pëlqyeshme për Perëndin. Perëndia im do të plotësoj përmes Krishtit Jezu çdo nevojë tuaj. Si pas pasurive të ti të lavdishme. Perëndisë dhe ati ton i qof lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Për shëndetni të gjithë besimtarët në emër të Krishtit Jezu. vlezrit që janë me mua ju përshëndesin. Ju përshëndesin të gjithë besimtarët e Krishterë, sidomos ata të shtëpisë të Cezarit. Hiri i Zotit Jezu Krisht, qoftë me shpirtin tuaj.